Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev bilen haberler gündelüğü, Aşgabatta Abaşo bilen Türkmenistan'ın arasında Novot'taki konsultasyalar geçiriliyor. 25-26 oktyabrda Aşgabatta Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan'ın arasında iki taraflayın yıllık genişmeleri geçiriliyor. Birleşen Ştatların vekiliyetine Devlet Departamentinin Ormasarının Merkez Aziya ve Günorta Aziya oyuncu kömekçisinin vezifesini yerine getirici Emilia Puma yolbaşçılık ediyor. İki yurdun vekillerinin arasında yıllık konsultasyalar geçirmek tecrübesi 2009 yılda yola koyuldu. Bu genişmelerin devamında taraflar iki taraflayın katlaşıkları östürmek boyunca şeyle de özara gıdıklanma bildiriyen beyleki meseleleri ara alıp masavatlaşıyarlar. Eysem Novot'taki konsultasyalarda nemelere karışmalı? Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier, Aşgabatta geçirilen Novot'taki genişmelerden özünün ulu neticelere karışmayanlığını aytti.
I wouldn't expect a lot, certainly immediately.
Men bu duşuşuklardan köp zada qarashmayarın. Elbette qıysa vaqtın içinde neticeleri asla qarashıp bolmaz. Şeyle yığınaklarda resmiler duşuşup yurtların arasındaki qatnaşıkları massagat ediyarlar deyip Panier aytdı. Emilia Puma 23. oktyabrda Tajikistan'a safar edip duşenmede Tajik resmileri bilen duşuşuk geçirdi. Panier'in sözlerine göre şeyle duşuşuklar Birleşen Ştatların regionu çemeleşigi hükmünü bütövlükte ele alınmalı.
There could be some opportunities there. I'm sure from the Turkmen side it's probably
Türklerde kâbir mümkünçülükler dörep bilir. Türkmen tarafı muna başkaça çemeleşeyendir. Olur köp sanı proyekt üçün daşarı yurtlardan hizmattaş gödleyer. Daşarı yurttan golda uçu gödleyer. Şol sebepten ayrıtıyla dünyadaki ulu devletlerin resmileri gelip görse olur üçün yağdaylar göze yakmını olup görünüyer.
Can't foresee right now.
Bundan özelki yıllarda da Amerikalı resmiler Türkmen kardeşleri bilen duşukları geçirip, iki taraflayın katnaşıkları, regional meseleleri ve beylekleri şolsanla, adam hukuklarını östürmeyi, Türkmenistan'daki iktisadi ve maliye koyum şeritlerini östürmeyin uğurlarını masavat edipti.
Certainly, I would imagine also from the U.S. side, they're probably talking a little bit about Afghanistan.
Şeyle de Birleşen Ştatlar resmiler duşukta Afganistan'ı ona durnukluluğu ornoşturmakta Türkmenistan'ın oynayıp bilecek rolünü masavat ederler deyip pikir ediyarın. Bular varada aydılanda Afganistan'ı has köp elektrik enerjisi bilen üpçün etmek varada gurrun kozgolur. Mümkün Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi varada da gurrun kozgolur. Yunaydışım yani bu duşuktan gıysa vatın duvamının netice karışıp olmaz deyip Panier beledi. Birleşen Ştatların vekiliyeti 23. oktyabrda Tacikistan'a eden safarının duvamına yurttaki adam hukuklarının yağdığı rayet cemiyetini ve erkin metbuatı östürmenin zerurluğu varada gururun ozgaptı. Panier'in fikrine göre Aşgabatta geçirilen duşukların duvamına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdığı varadaki meselelerden hem söz açılır.
I'm sure it will. This is something that U.S. officials all
Men anı qaydıp bilerin bu meseleni qozgarlar. Birleşen Ştatlı resmiler Merkez Aziya yurtlarını ediyen saparlarının ehlisini bu meseleni qozgayarlar. Yunan bunun ileri tutulayan uğurlardan bir hasaplanyanlığı ya da değerliği başka gururluğunu Panier aytti. Aşgabatta 2018 yılın iyul ayında Birleşen Ştatların ilçihanasının tədə binasının açılmağına qarışlayar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun Adnaklassniki sahipasından hem izarlat bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gipli yer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev bilen haberler gündelüğü. 13 yılı devam ediyor Türkmenabat'taki dükkanların birinde yüzlerce adımlık nöbet dörüdü. Daşoğlu ve Levap velayetinin bazarlarına 13 yılı devam ediyor. Ağdalyan regionların bazarlarına ve beyleki sevdano kodlarına yerli önümçülüğü değişli un düğününden taptırmayar. Türkmenabat şehrine yerleşen devleti değişli azık dükkanlarının önüne çörek ve un satın alma üçin uly nowatlar döreýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerginlik şertlerine 25 oktýabrda maglumat berdi. Yerli un dükanlarda asla yok. Ortiyette öndürülen unun 1 kilogramı 20 manada çıktı deyip habarçı aitti. Türkmenistan'ın yerli önümçülüge değişli unun 1 kilogramının devlet tarafından keskiyetlenen bahası 2 manatlığına saklanıp kalyar. Dün 24. oktyabrda Türkmenava şehrine un ve çörek satılayan devleti değişli dükanların birinin önüne 250-300 adamlık uzun nobut dörüdü deyip habarçı belledi. Onun sözlerine göre uzun nobutlara karışmağa mecbur olayan yerli yaşayıcılar özara dava cencele baş koşuyar. Adamlar birbirine gövün tindirici sözler aydıp davalaştılar. Olur polisiye güçleri ağrılamalı olduğu yönü adamlar şonlu da dargamadı deyip habarçı dükkanın önüne dören Uluyun Novot'ta olan vakalar varada xabar verdi. Türkmenistan'a tertip 2 yıl ver ağzı önümlerinin hususanna un çörüğün gıtçılığı barha yitileşip devam ediyer. 25. oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun Aşgabat'taki xabarçısı payitahtın sevdano kodlarına satılayan Kazakistan'a öndürülen unun 1 kilogramının bahasının 8 manat 50 tenge, Orfiyette öndürülen unun 1 kilogramının bahasının 12 manat 50 tenge dengdiğini xabar verdi. Devlet emeldarları yurtta devam edýän iqtisady krizisi tasdiklamaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurdun bazarlaryna devam edýän azyk gytçylygyndan şikayet edýärler. Ýurdun regionlaryna ýerleşýän döwleti değişli azyk dukanlarynyň öňünde ýüzlerçe adamlyk un çörek nowatlary döreýär. Oktýabryň başyna Azatlyk radiosyna gelip goşan wideoda Daşgul welaýatynyň etraplarynyň birine ýerleşýän döwleti değişli azyk dukanynyň öňünde dören 600-700 adamlyk un çörek nowaty görkezilýär. Videodan ma'lum bo'lishiga ko'ra, odamlar o'z aralarini politsiya qulluqlarining navbat ko'zatuvchiligiga qatnashtirilganligi borasida gurrung edilar. Turkmenistonda imi to'nimlarining xususan un cho'rog'ining davom etgan g'itchiligi borasida beyleki qarashli xabar serishtalari ham ma'lumot berib kelyar. Turkmenistonning xronikasi nashri 22 oktyabrda yurtning poytaxtida oziq o'nimlarining deyishlikda taptirganligini, yana poytaxtdan regionlarga imi to'nimlarining akidilmagini politsiya qulluqlarining ruxsat bermaganligini xabar berdi. Häzir paýtagt tarapdan gelýän region nomerli maşinlary polisiýa saklap barlygyny geçirýär. Eger awtomobilden döwlet dukanlarynyň satyn alynan azyk önümleri tapylsa, hukuk goraýjylar munyň gadagyn edilenligini aýdyp jerime tölenmegini talap edýärler diýip neşir ýazýar. Türkmen prezidenti 12 oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurtda galla garaşyklygynyň gazanylanyny öňe sürüp, döwletiň media serişdelerine gazanylanyny gaýdylan ötüşleri wagt etmegi ýene bir gezek tapşyrdy. Şeýle ol ministrler kabinetiniň soňky mejlislerinin birine ýokary hujaýlarynyň rektorlaryna ýurtda durmuşyň hilini gowlandyrmak boýunça teklip taýýarlamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň ykdysady krizisiň barha ýitileşmegi bilen ýurdun köpçülüklüginiň media serişdelerine döwlet syýasatynyň wagty ýerdigerli tekrarlanýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpsün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şuňlar Aşgabatyň köp gatly jaýlarynda gaz ölçeýiji enjamlary köpçülükleýin oturtmak çäresi güýçli depginde dowam edýär. Bu çäre bilen baglanşykly ýaşaýjylaryň gazy inçime sagatlap käte tutuşyn kesilýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan synedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bu çäreniň Aşgabat gaz edarasynyň işgärleri we kepşirleýijiler brigadasy tarapyndan Aşgabatyň parahat etrapçasyna Döwlet we hususy ýetçilikdäki jaýlarda alınıp barlyandygyny aýdýar.
Orta Arap bilen bir her mikroýonny 2-3 tane brigada işleýär. Edil Suat Mir 2 drop 1 mikroýonny 22-nji zaýynyny gaz ölçeýiji gurullary oturtmak işi dowam edýär.
Diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Şeýle dol gaz ölçeýiji gurallary oturdýan kepşirleýijileriň geçen asyryň 50-60-njy ýyllarynda ulanylan gurallardan peýdalanýandygyny aýdyp, munyň kepşirleýiş işleriniň uzagy çekmegine şeýle de ýaşaýjylaryň öýlerindäki gazyň uzak wagtlap kesilmegine getirýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Gal berse de gazyň kesiljekdigi barada ýaşaýjylara öňünden hiç ýyly duýduruş berilmeýär.
9 wagtly aýlarda da 36 kwartira yerleşýän giýilýärin kyn 2 gün 54 kvartiralini 3 gün inasa yerden kesiyerler asamara işlerin tamamlak giderlerine de gavaz gidiyerler.
Deyip bu gayf gurrun berdi. Munanın başlası inçi yaşaycılardan gaz ölçücü kuralın bahasını aşavat gaz edarasının işyerlerinin aliyandığını ve onların umumi tölögün 210 kmanat bolunduğu varada yürüte kvitansa yadıp beriyendiğini aydiyar. Yönü bu tölögden başa da kevşirleyiciler brigadası hiç ili kvitansa yadıp vermeden her yaşaycıdan 50 manat pul aliyar.
O prolar özlerinin rahmet hakkı bununla deliyle getiriyorlar yönü. Sonur bilen bile gelen Aşkavat gaz edarasının işlerine eyhem bunları rahmet hakkını Aşkavat gaz edarası tölüyen ok mu diysen. Onun men şeyle yağdığı bilem o belki tölüyendir bize ulaştır. Aydılan ok bit baştan doğumu cevap veriyorlar.
Deyip bu gayf belli de. Türkmenistan'da halk maslahatının sentyabr ayında geçirilen son kumirlisinde kavul edilen kararı layıklıkta elektrik energiyası, gaz, su ve nahar doğdu 2019 yılın 1 yanvarından başlap tölevle edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov özünün 12 oktyabrda geçiren hükümet maslahatında 2019 yıldan başlap suun, gazın ve toğun muhtçuluğunun yatırılmağı bilen bağlılıkta yurdun mali ve iktisadiyet ministri Koçmurat Mıradov'a tazi tölevlerden bücete giriyen koşmaçı terişteleri hatavı almak işlerine gözövçülüğü tavşırdı. Yönü Türkmen hakimiyetleri önümüzdeki yılın 1 yanvarından başlap suun, gazın ve toğun tölevlerini Neçe pul serişlesine barabar bolcak doğunu hazırlıkça aydınlaştırmayarlar. Şelide devlet başlatanı vice premierler Murat Geldi Miredov'a ve Dedevay Amangeldiyev'e kerhanalara ve ilata gaz, elektrik ve su hasaplayıcı encamların oturdulmağını hem de hasaplaşık kitapçalarının verilmeğini üns merkezinde saklamak işini tavşırdı. Prezidentin bu çarelerin ehlisine gözövçülü etmeyi işlerini İçeri İşler Ministeri İskender Müllikov'a tavşırmağının iyiyanı regionlarda velayet gazın işyerleri yerli Polisiyanın kullukçuları ile bilelikte hocalıkları aylanıp ilatın ölçücü kurallarını bağırlap başladılar. Tədə hasaplayıcı incamları ile bağlı velayetlerde hocalıkları aylanayan devleti işyerleri belgili hocalıkların şu ayın sonuna çenli odolku belgilerini üzlüşmeklerini ve eğer de öylerde gaz ölçücü kuralları oturdularını olsa onların tədəlenilmeğini talep ediyerler deyip azatlığın dürlü velayetlerde haberçileri 16. oktyabrda haber verip de. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyerin. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 500 Müslüman adlı dünyanın en tesirli Müslümanlarının sanığına girdi. 2006 yıldan beri hakimiyet başındaki Berdimuhamedov dep desturlara eğriyen ağrı Müslüman olup, ol Türkmenistan'da 2017 yılda geçirilen saylovlarda setlerin 97%'ını alıp, kaytadan prezidentliğe saylandı deyilip hasavatta aydılıyor. Bu hasavat İordanya'nın payitahtı Aman'daki Şalığın İslam Stratejik Derneği Merkezi tarafından tayarlanıyor ve Birleşen Ştatların Georgetown sevitindeki Şahzade Al-Valid bin Talal'ın Müslüman Hristiyan özarı düşünüşme merkezi bilen birlikte her yıl çap ediliyor. Sanoğda Merkezi Azya yurtlarından Özbekistan'ın müftüsü Usmanhon Alimov, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon ve bu yurdun müftüsü Said Mukarram Abdul Kodirzade dahi hem var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sanoğun birinci orunda yerleştirildi. İkinci orunu Saud Arabistan'ın şahsı Salman İbn Abdulaziz Al-Saud 3. ornu olsa, İordanya'nın şahsı Abdullah 2. İbn Al-Hüseyin eyleyer. Dünyanın en tesirli Müslümanlarının sanığında Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev Çeçenistan'ın başlatanı Ramzan Kadirov hem yerleştirilipdir. Sanığın en tesirli 50 şahsiyetinin arasında olsa, Palestinalı 17 yaşındaki aktivist Ahed Tamimi, karşık söğüş terleri onca meşhur türgün Habib Nurmagomedov hem bar. Dünyada din azatlığını gözövçülü ediyen halkara kurumalarının yayradiyan yıllık hasavatlarında Türkmenistan'da hükümetin ahlı karışsı dini hareketlere şüphelü karayandığı ve dinçilere yurdun içinde hem daşında bir gözövçülük ediyendiği belleniyer. Türkmenistan'da namaz okuyanlara ya da sakkal koyverenlere basış ediliyendiği. Şeyledi Türkmen hakimiyetlerinin yurdun yaralı güçlerinin hatarında kulluğu ediyen şahsı düzümü dini ivadetleri berca etmediliği tavşırıyandığı varada Adatlık Radyosu'na iyi giderli mağlumat kovuşuyar. 20. Sentyabrda azatlygyň habarçysy Daşowul vilayatynyň çägünde yerleşen Serhet birikmeleriniň käbir gullukçularynyň namaz okuyandyklary üçin işinden boşadylandygyny habar berdi. Iýul aýynda Türkiýeden ýurda dolanan bir türkmen sanly özüniň Aşgabatyň aeroportunda soragy çekilendigini hemde häkimetleriň onuň telefonundaky namaz okap düşen suratlaryna esaslanyp oňa terrorçuluk aýplamasyny atandygyny azatlygy anonim ýagdaýda habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýygnaklarda bu gürrüňleri inkär hemde red edip çykyş edýär. Din azatlygynyň ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýändigini aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paxta ýygym ýönümçüliginde mejbury zähmediň ulanylmagy barada maglumat toplamak bilen meşgulanan aktivist Gaspar Matalaýewi boşatmak goýunça halyny parlaýan halkara tagallalaryna dünýäniň iri guramalarynyň ýene biri prosoýuzlaryň halkara konfederasiýasy goşuldy. Gaspar Matalaýew 2016-njy ýylda Türkmenistanda tutsak edilmegi, onuň şol ýylyň paxta ýygym kampaniýasynyň dowamında çağa zähmediniň giňden ulanylmagy barada taýýarlanan reportajynyň çap edilmeginiň 2 gün ýetýändigini gabat gelipdi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri Matalaýewi boşatmak barada edilýän halkara çağırışyna şu günki 90 mingden gowrak golun goýulandygyny habar berýär. Gasparyň boşadylmagy urundaky göreş çağalaryň we ulularyň müňler çetiren gatnaşmagyndaky mejbury zähmede garşy Şeýlede Türkmenistanyň zalim hökümeti tarapyndan bilelişme kem söz azatlygyny rehimsiz basyp ýatyrmagyna garşy göreşdir diýip AYNT Nesri Prosoýuzlaryň halkara konfederasiýasynyň beýanatyny çetirler. 2017-nji ýylyň aprel aýynda häzirki zaman gulçulygynyň görnüşlerine garşy iş alyp barýan Freedom United guramasy türkmen hökümetinden aktivist Gaspar Matalaýewi boşatmak goýunça halkara kampaniýasynyň çägünde petisiýa çap etdi. Bu çağırışda ony galp aýyplamalary boýnuna alyp galp baş goşunlygy barada öz-özüni günäylemäge mejbur etmek üçin elektrik togy bilen gynamalara tedibar edilenligi aýdylýar. Şeýlede maglumatda onuň boşadylmagyny sorap entimegedek ýazan arzalarynyň ret edilenligi bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Gaspar Matalaýewiň tutsaklygyny siýasy matlaplyk hatap edýärler we onuň paş eden maglumatlarynyň türkmen hökümetiniň ýyllar boýy paxta ýygyma onlar çümüň raýaty mezuri çekmek we olara jazalandyrma haýwaty bilen paxta ýygdyrmak hereketlerine ünsi çekmäge ýardym berenligi aýdylýar. Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary boýunça komissiýasy Gaspar Matalaýewiň tutsaklygyny edenetlikli adlandyrdy we Türkmenistandan Gaspar Matalaýew ýaly paxta ýygymda mezuri zähmetin ulanylşyny hata almak goýunça iş alyp barýanlara zorluk görkezmegi, gynamalary we tutga tutluklary bes etmegi talap etdi. Aktivistin tutsak edilmeginiň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýanyň 6 maddasynyň we raýat hem siýasy azatlyklary baradaky halkara ulalaşygynyň 4 maddasynyň bozulandygy aýdyldy. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistandan onuň tutsak edilşini dogry we gararsyz derňemegi talap etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça şülki hasabatynda hem Türkmenistanda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Gaspar Matalaýewiň ykbalyna üns berildi. 1-nji oktýabrda adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Berdimuhammedowyň New York-dan saparyna gabatlap Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmediň bes edilmegini we bu aýlanç tejribe barada habar berýän aktivistleriň ýygdyrlanmagyny bes etmek talaby bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş idaratynyň öňünde protest geçirdiler. Halkara jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetinden Gaspar Matalaýewi destene boşatmagy we onuň howpsuz ýagdaýda öz işini dowam etdirmegine ruhsat bermegi talap edýär. Türkmenistan paxta önümçülüğünde mecburi zähmeti ulanýanlygy üçin yıllar boyu tanqid edilýär. Şol Birleşen Ştatlar Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasından öndürilen önümlörün ähli görnüşünün importyna gadagançylyk girdi. Mundan öň dünýäniň iri söwda brendleriniň ençemesi şol sanda H&M we IKEA mecburi zähmetiň ulanylýanlygy sebäpli türkmen paxtasından ýüz öwürdiler.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin.
Rusiyada tutuqlukda saqlanan Ukrain kinorejissyori Oleg Sentsov pikir azadlygy üçin berilýän Avreli Saharov bayrağı bilen tiýlaglandy. Sentsov Moskwanyň 2014-nji ýylda Krimi basyp almagyna garşy çykandan soň Rus sudy tarapyndan türme tutuqlugyna hökm edilipdi. Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary we ötüş komitetleriniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçiren set birilişinde Sentsov jemleji tapgyrdaky 3 talaşgaryň arasyndan ýeňiji taýlandy. Bu bayrağı Sentsov bilen birlikde Marokkol aktivist Nasser Zevzafi ve Orta Yer Denizinden Evropa asmakçı olan migrantları halat etmek uğrunda iş alıp baran hükümeti degisli olmadık kuramaların toporu dalas etti. Bayrağı qovuşturmak davarası 12. dekabrda Strasburg'da geçirilir. Kremde doğulan Sentsov 2014-nji ýylda Kremlin ýarmadany basyp almagyna garşy çykypdy. Ol soňa bilen terrorçylyk aýplamalarynda 20 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Sentsovun özü, hukuk goraýjy toporlary we günmatar hökümetleri bu aýplamalaryň siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. Sentsov häzir Russiýanyň uzak demir azygyndaky Yamalo-Nenets regionyndaky türmede saklanýar. Ol 14-nji maýda rus türmelerinde özüniň siýasy tutuklary diýip häsiýetlendiren 64 Ukraina raýatynyň azat edilmegini talap edip aslyga başlapdy. Ol türme resmiýetleri tarapyndan zor bilen nahyr iýdirilmeginiň öňüni almak üçin 6-njy oktýabrda aslygyny bet etmeli bolandygyny aýtdy. Sentsova berilen bayrak Sowet fiziki we dissidenti Andrei Sakharovyň hormatyna Ýewropa parlamenti tarapyndan 1988-nji ýylda esaslandyrylypdy. Ol adam hukuklaryny we esasy azatlyklary goraýan şahsyýetlere we guramalara berilýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Oly Murady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň 14 etrafında da jeňçiler hereket edýär. Etraplaryň häkimlikleriniň binalary döwletiň ýeçiliginedir. Welaýatyň Kaýerinde Awgan güýçleriniň harby bazasy bar. Oňa da jeňçiler ýigiderli hüjüm edýär. Arbeki atly ýarym resmi yerli ýaragyllaryň komandiri Abdulhekim komandanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä jeňçiler türkmen oglarynyň da hüjüm edipdir. İki maşgalanyň iki çağafi Kuroş'ta helak bolıptır. İkisi yaralanıptır.
Urslar'a da batmışım. Bu ne? Urs oldu. Bizden Tariyamina, Tariy Kuroş'a havan düştü. İki doğunun oğlu batı. Birinden bir kıydı. 10 yaşar kıydı. Şehit oldu.
Dövledabad etrafında uruş oldu. Kuroş ovasına cengçiler tarafından atılan havan okları gelip düştü. Kuroş ova çarşanlı atlı ovalarda münlerce Türkmen maşgalaları yaşayarlar. Türkmenler kıyın yağdayları baştan geçiriyarlar deyip Abdulhekim komandan aydiyar. Jeňçiler şaý ýollara da wehem salýar. Ýol ugrunda ýerleşen awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edýär. Abdulhekim komandiriniň aýdyşyça Badargala atly ýerde uruş bolupdyr. Jeňçiler awgan güýçleriniň harby bazasyna hüjüm edipdir.
Başga ýat galany ýa-da biz galany, balyk komandanyň salbasasy bizde.
Şirintegap atly etrapda günde uruş bar. Etrabyň häkimliginiň binasy we polisiýa idarasynyň binasy hökümetiň elinde galýar. Owullaryň hemmesine jeňçiler ýeçilik edýär. Şu gün bolan uruşda 13 sany Taliban sewesizisi öldi. Uruşta awgan güýçlerine de ziyan ýetdi, komandir Abdulhekim belledi. Paryab vilayatynda umumyň dünýäli türkmenler we özbekler gowçul bolup ýaşaýarlar. Türkmen oglarynyň hem belli bölegi jeňçilerin kontrolüne geçdi. Paýtagt Meymene şäheriniň golunda da jeňçilerin ýerleşendigini Abdulhekim komandan aýtdy. Etraplaryň hemmesinde Talibanlaryň bardygyny komandir ma'lum etdi.
Meymene barynça ulfalyjma bazardy, olum garam golungam bir garam golungam Şehri kalın, altı bölük uyusup mızağı, serbendu, kette altı bölük, altı bölük, hem mesele talipan, elinde.
Paryab velayeti Türkmenistan bilen çekleşer. Türkmenistan bilen Awganistan'ın arasında yüzlerce kilometre uzap gidiyen serhet var. Komandir Abdulhekim'in aydışına garanda serhet yakalara doğulluğuna cengçiler yeçilge diyar. Dine akkine benderi hükümetin elindedir. Serhet yakada cengçilerin ulağ yolu var deyip Abdulhekim komandan gurrun verdi. Paryab velayetinin Şahatli sevtinde de Türkmenler koçun bolup yaşayarlar. Şah sevti kop vaat beri cengçilerin elinde galyar. Şah sevtinin bazarında ok yarağın azadana alınıp satılyanını Abdulhekim komandan haber verdi. Koca Guhar adlı bazarda da ok yarağı ve Nişam adalarının alınıp satılyanını komandir Abdulhekim bildirdi. Adı ağdalan bazarlar Türkmenistan'ın serhedine kolay sevitlerde yerleşiyar. Türkmen Oğan serhedinin Afganistan tarafında tutuşluğuna cengçiler hareket ediyar deyip Abdulhekim komandan belledi.
Ol şaham Taliban'ın elinde Türkmen hem yaraklar o şunun okları o muadı batır hem de şöyle aleni yurda bazar. Oca o her dedim azat bazar salavi dedim. Ne mesela aktatın tapılıyor Türkmenistan bilen şöyle ortada.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.